galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa maalin arbaco ah bisha sebteembarna waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga voa somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ka dooday wareejintii dowladda soomaaliya dhowaan ku wareejisay dalka itoobiya sarkaal ka tirsanaa onl
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan carwadii saddexaad ee buugaagta oo laga furay magaalada muqdisho
waxaa taala ilaa 2,000 oo buug inta badan 80% 75% qiyaasi ah soomaali ku qoran afingiriis 90% ayaan isleeyahay waa ku qoran yihiin 15 inta kalena af carabi waxaa sanadkan aan ku soo kordhinay buugaag ku qoran af booran oo wax aan martiqaadnay qoraa booran oo magaalada isiyalo kenya aan ka martiqaadnay
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja oo aynu idaacadda galabnimo idinkugu hayno
abtiyaalada iyo wixii kuwa arxama sheegta in ku aragtay aadmiga waan wada u tuurayn intaase inay idin liyo ninkuna u inda taagayso sowina adeeray ma arag aniga aad booda buyuli waa falaskiisii
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
allow raxmade waxaa isbitaalka rajab dayb ardogan ee ex dig fare magaalada muqdisho ku geeriyooday maanta wariye cabdulaahi cismaan macalin oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qarxii 10-kii sebtembar ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdulaahi ayaa dhaawac madax ka soo gaaray ugu dhintay xarunta isbitaalka aroortii arbacada waxaana uu ka mid ahaa tiro dhaawac dhowr qof oo weerarkaasi beledweyne ka dhacay maalmo ka hore ka soo gaartay waxa uu ka howlgelayay idaacadda codka hiiraan ee magaalada beledweyn isagoo sidoo kale ahaa wakiil wareedkii t v ga jubbaland ee hiiraan u joogay war uu soo saaray ururka suxufiyiinta qaranka ee nusoj ayaa lagu sheegay in xogeyaha guud ee ururkaasi maxamed ibraahim mucallim uu ka tacsiyadeynayo geerida wariye cabdulaahi waxaana uu sheegay in ay urur ahaan ka naxeen geeridiisa ayna tacsi u dirayaan ehelkii iyo dhammaan intii uu ka baxay xubno ururkaasi ka mid ah ayaa ka qaybgalay aaska wariyaha oo isla maanta muqdisho ka dhacday afar ruux oo kale ayaa hore waxa ay ugu dhinteen gudaha magaalada beledweyn kadib markii qof isu miidaamiyey isku qarxiyay meel maqaayada oo bartamaha magaalada beledweyn ahayd
aqalka kongareska maraykanka ayaa ansixiyay qaraar wada jira oo ugu baaqaya madaxweyne donald trump inuu ka hadlo kooxaha cunsuriyiinta xagjirka ah iyo kuwa taageero ficilada naaziyiinta aqalka wakiilada ayaa ansixiyay qaraarkan talaadadii shalay maalin kadib markii aqalka senatka uu ansixiyay qaraarkan ayaa hadda waxa uu gudbayaa madaxweyne trump oo lagu eedeeyay jawaabtii uu ka bixiyey rabshadihii kooxaha cunsuriyiinta ah ay bishii hore ka geysteen magaalada charlottesville ee gobolka virginia senatarka dimuqraadiga ah mark warner ayaa qaraarkan soo gudbiyey iyadoo ay la socdeen senatarro ka tirsan labada xisbi oo qorshahaasi taageersanaa kuwaasoo kale ahaa tim kaine richard blumenthal republikaanka ama xisbiga jamhuuriga waxaa kaga jira gory gardner john isaacson iyo lisa markowinski
hogaamiyaha myanmar aung san suu kyi ayaa ka laabatay qorsheedii ku aadanaa inay ka qayb gasho shirka guud ee qaramada midoobay kaasoo bishan ka dhacaya magaalada new york iyadoo ay jiraan cambaareyn caalami oo kaga imaanaya sida ay ula tacaamusho qalalaasaha galbeedka myanmar ka aluusan taa oo ku kaliftay 370,000 oo qof oo qowmiyadda rohinga ee muslimiinta ay ka qaxaan waddankaasi ayna u qaxaan waddanka la dariska ah ee dalkaasi bangladesh afhayeen u hadlay dowladda zawhati ayaa arbacada maanta sheegay in aan ay sidoo kale oo ku guuleystay hore abaalmarinta nobel peaceka ay ku negnaan doonto waddanka si ay wax uga qabato xaaladda waddanka kaalusan dad badan ayaa aung san suu kyi u arkayay inay tilmaam wanaagsan u ahayd dimuqraadiyadda kadib markii muddo dheer ay xabsi ugu jirtay maamulkii militari ee waddankeeda ka arrimin jiray بس سيدا يهدى ولدق ميسو مسلمين تارير روينجاي قبل كراخين أيه هيدها عالميجا بني أدني مذا يو شخصيات كلي وكلقو الاستعبال مرين تاسي أيه دلي عن هدى كلاكو الميسا سيكا سباتي آن سانسوكي أيه هذا لذا سي دلي عن تاهي كوت الممتاي كوان وحبكا جرين دولة ديدونا أي سندباتو جيسن إن ندد كاسي قبل كوردقن
wararka ka imanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in ugu yaraan laba kamid booliska dalkaasi lagu dilay halka tiro kale ay ku dhaawacmeen kadib markii nin is soo miidaamiyay isku qirxiyay afafka laga galo garoon si weyn loo soo buuxiyay saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in markaasi qaraxaasi uu dhacay xilli ay markaasi ciyaarta nooca cricketka loo yaqaan ay ka jirtay garoon ku yaala magaalada Kabul war madax banaan oo arintan xaqiijinaya ama cadeynaya qasaaraha dhabta ilaa ay hadda lama hayo gudiga ciyaaraha cricketka ee Afghanistan waxay sheegeen in dhamaan ciyaartoyda ay bad qabaan isla markaana waxay sheegeen in aanay jirin wax qarax ah oo ka dhacay gudaha garoonka Kabul ma jirto cid ilaa ay hadda qirato weerarkaasi horyaalka ciyaaraha cricketka ee dalkaasi ayaa soconaya toddobaad waxana uu bilowday isniintii isagoo ka furmay garoonka Kabul xilli magaalada ay ka dhacayeen qaraxyo ay sheegteen kooxaha ISIS iyo Taliban
galab wanaagsan halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA dhageystayaal markana inuu gudogalno qodobada kale ee idaacadda galabnimo aan idinku hayno ugu yaraan 23 qof oo Soomaaliya ayaa habeen hore lagu dilay deegaanka Hawada ee bariga Itoobiya dilkan ayaa daba socday rabshado u dhaxay maalmihii la soo dhaafay dadka oromada iyo Soomaalida oromada ayaa ku eedeysay ciidamada Liibliiska ee dowlad deegaanka Soomaalidu inay dad ku dileen halkaasii hase ahaatee afayeen u hadlay ciidamadaasi ayaa laanta afka oromada ee VOA u sheegay in arintaasi wax ka jirin hadaba si aan macluumaad dheeraad ah uga helno dilalkan u dambeeyay ayuu Xuseen Barre Aadan wuxuu arintaasi ka wareystay boqor Cali Umar Allaale oo ah xildhibaan hore oo laga soo doorto deegaanka dadka lagu dilay waxaana ugu horeyn weydiiyay sida ay wax u dhaceen
siday wax u dhaceen waxa weeyi meel ganacsi ah oo hawada la yiraahdo oo dadku ganacsi u joogeen oo xaasaskoodii caruurtoodii dumarku ay rag way la hurdeen iyo meel xameera la galay labiyo soddon baan imaka haynaa dalka intaa imaka la sheegayo in ognahay ee xadaalaha la qoday inta aan la istiirsan baa ka badan dadka fal xun baa lagula dhaqday oo xasuuq ah oo islaamnimo ahayn oo gaalnimo ahayn oo wax la wax lagu tilmaamo la garanaynin oo tuhwanda ka dhacda ka sii daran dowra la qaro waxba ma ay reebin wax beri mageyna ay reebeen ma jirto gacan baa lala ahaa wax dhaqali loo ahaa dadkan amnaan loo ahayn marka la garanayno waa yaabsan nahay ahmeel hore dhacday waa taa meel dagaal ma ahayn ma goob ma ahayn haddii ilaahay laga helo oo hadal ka socda ma ahayn meel ganacsi oo daara laga wada dhistay oo kii lacagta u keena lagu hoos qalay baan haynaa
waa tahay yaa arrintaasi ka dambeeya
colaad iyo wax ka dambeeya kala garan mayn iyo al-shabaab iyo wax iyaga isku dhex jira wax la waxay yihiin lama garanayo shacabka kale oromo maba taabanayno balse wixii baa isku dhex jira waxna waxay yihiin waa soo saari karinaanahay maga oromada way huwan yihiin onaag iyo gimbood salaati waa ka dambeeya wax la yidhahdaa ka dambeeya
maxaa keenay colaadda intaas leeg
wallaahi wax keenay meelo la isku yar hayaa jirtay meelahana hore xuduudaha meelahana horaa loo dhameeyey madaxweynaha iyaga iyo deegaanka soomaaliduba way dhameeyeen iyo oromaduba wax dhibo hoo ka jirta ma jirto saad ogtahayba waqtiga maantana nimo maalin buu ilaahay wax siga nimo maalin buu ilaahay reer u furaa nimo maalin buu ilaahay roob u lisaa maanta kililka ilaahay fadli buu gashay wax ilaahay wuxuu la siiyey leadership buu la siiyey dowlad buu la siiyey madaxweyne daacad buu la siiyey shacabka deegaanka ilaa xuduudda soomaaliya ilaa xuduudda itoobiya wixii oromo ku dhex noolaa xaasha wabiyo qumbateen ki dhaafay waa beri magayda baa dhaqanka soomaalida ilaahdaa wax la taabtay wax sidaa loo eegayo midna ma jirto amar madaxweynaha soyaan soo dhagay amarka madaxweynaha nagu ku shaqaynayna wax walbana amar xubinayaanan ku abar qaadanna
waa tahay waan gartay laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in dadka oromadu ay ka carodeen oo ay ku eedeynayaan ciidamada liyu boolisku in ay dadka dileen arrintaasi ma jirtaa
waa xaasha waa kutulkuteenna shan iyo raad doole aanan lahayn taas waxaa jirtay nagayle isku dhac laba qabiilo xaggooga kala garan karo beenta oo waa ka xaraan qof weyn baalahay laakiin shacabka halkaas degani qabiil Soomaalida qabiiladeena kamid ah iyo booran baa yaa isleeyay moorta laga yaabo in san la sheegayo ciidan kooga ku jiray baa xaggeeda laakiin lig boolis baa ku jiray waa ku tirfuteenay iyo been heegahayway wii halkan joogay bay sugayaan si aan amnigooga qaana wax loogu yeelin oo shacabigu dadka la qalay ee madaxirka la saaray ee qoorta la beeshay u gadoodin bay ciidamada luuga jeesintu ku hawlan yihiin sida ay dadka ay amnigooga u sugayaan.
Dhacdadan u dambeysay ma jirtaa wax waawaan oo socota oo arrintaasi lagu xalinayo?
Aniga kula hadlay walaalkay oo iga yara Cusmaan oo isleeya la yiraahdo ku jira oo igu yara igu xibay aad igu xibtay ahaa wadi kale ka maqan yahay baa ku jira. Anna wax loo qosay ilma jirta dowladda iyada umal amarka iyo madaxweynaha iyo umal amarka Cusmaan.
Kaasi waxa uu ahaa Boqor Cali Cumar Allaale oo ah xildhibaan hore oo laga soo doorin jiray deegaanka dadka lagu dilay. Waxa uu warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitirban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wali naga dhegaysanaysaan waa v o a. duqeymo ayaa la sheegay in diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen deegaanka Kunyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose. waruu soo saaray taliska ciidamada Maraykankana waxa ay ku sheegeen in ay 3 gantaal ku rideen gudaha Soomaaliya, ayna halkaasi ku dileen 6 ka tirsan milishaadka ururka Al-Shabaab. hadaba wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareystay duqeyntaasi gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe. ugu horeynna waxay weydiisay
waa mahadsantahay duqeynta waxay ka dhacday tuulada Kunyo Barrow liiraada oo dhowr mar hadda ka hor duqeymo isdaba jooga ka dhaceen. xali 8 saac habeennimo ayaa duqeynta ku bilaabata. saaka 11:00 salaada subax ayaa diyaaradihii halkaas ka horeeyeen duqeynta ka fulaan.
marka muxuu ahaa bartilmaameedka iyay duqeyntaasi la goobayeen meelo gaar oo ay duqeeyeen miyaasi jirta?
dabcan wax badan xariiro aan la sameynay. qadkii isgaarsiinta horta waa maqan yaho, waxaana ku naqaanaa sidi caadi ahaanba iyaku dabeecadooda taha nimanka nabadiidka ah oo quusta jooga inay gooyaan mar haddii khasaare badan la gaarsiiyo inay gooyaan isgaarsiinta waa wax lagu yaqaan. isgaarsiinteena waa go-an tahay, laakiin sidii marka nala xaqiijiyey inta isgaarsiinta dhab ahaan u shaqeyneysa aan helna wararka xarooyin oo markii horey inta ka carareen dib ugu soo laabteen ayaa lala bartilmaameed soo hadalay.
marka ma la og yahay wax dhimasha ama dhaawaca oo ka dhashay ama dad rayida ama ha noqoto maleeshiyada Al-Shabaab?
dhab ahaantii lama ogaan karo. xilligan hadda jira waxaa lagu xariira aaladda isgaarsiinta waaye. isgaarsiintii mar haddii ay maqan taho xaqiiq ahaan waxay meesha ka dhaca sida dhab ahaan in loo ogaado way adag tahay, laakiin waa baaras dheer. kadib dibaan ka sheegi doonaa haddii ilaahay laga helo.
marka ciidanka duqeeyey yay ahaayeen?
sidii markaasba annagaba aan ka warhayna amba caalamkuba ogyahay, howlgallo wada jira oo ciidamada Maraykanka, ciidamada xoogga dalka oo qeybta komandosta inay fuliyaan howlgalladaas ayaan ku naqaanba.
marka wax rayida oo aada maqasheen in khasaare kasoo gaari ma jirtaa?
maya walaala, ilaa iyo haddeertaan wax khasaare oho dad shacaba kasoo gaara maana maqan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe, wuxuuna la hadlayay wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay carwadii saddexaad ee buugaagta waxaana sanadkan ka soo qayb galay in ka badan 30 qora oo 11 kamida ay dumar yihiin furitaanka carwadan iyo buugaagta sida gaarka u soo jiitay indhaha dadka ay ka soo qayb galay waxa warbixinta nooga diyaariyay Haaruun Macruuf
safaf dhaadheer ayaa saaka dhalinyarada magaalada Muqdisho u galeen hoteelka lagu qabanayay carwadan mas'uuliyiintu waxay sheegeen in dadka ka soo qayb galay ay aad uga badan yihiin kuwii ka soo qayb galay labadii carwo ee la soo dhaafay qorayaal siyaasiin iyo marti kale oo ka socda caalamka ayaa goobta joogay maxamed diini waa aasaasaha carwada buugaagta ee muqdisho
waxaan islaahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee waa kow ka soo qayb galayaashii oo intan filaynay ilaa 500 qof ka batay 900 ayaanu sanadkii isku qalis filnaa 1500 qof ayaa saaka yimid midda labaad qorayaasha aan martiqaadno soomaaliha u bataan awal sanadkii la soo dhaafay kii ka horreeyayba soomaaliba 100% ahaayeen hal qof mooyaane sanadkan qorayaal Rwanda iyo Kenya iyo Ingiriiska ka yimid ayaan ku soo darnay oo tallaabo aan islaynahay iyaduna way noo tahay isdhexgalka bulshada iyo kobcinta aqoonta iyo tacliinta ee Muqdisho Soomaaliya iyo Soomaalidaba
waa gartay marka sanadkan maxaa u gaar ah oo carwada lagu soo bandhigaya
waxaa sanadkan carwada lagu daahfurayaa buug ee qortay gabar Soomaaliyeed oo Fartuumo Kuusow la yiraahdo oo Canada ka timid buuggeeda waxaa la yiraahdaa Ingiriisiga ku qoran yahay The Tale of a Bond's Wife ayaa la yiraahdaa daahfurkii waa halkan waxaa kaloo halkan inkastoo daahfur hore loo sameeyay wasiiradii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fawziya Haaji Yuusuf Aadan buugay qorto aabeedka qorto la yiraahdo taariikh nololeedkii Yuusuf Haaji Aadan ayaa isagana lagu soo daahfurayaa saddexaad waxaa lagu soo daahfurayaa Axmed Cali Faarax ilaa jaa buug isaguna waa hore qoray laakiin saada la daabo oo la yiraahdo xulka silsiladda suugaanta Soomaaliyeed saddexdaas daahfurkooda sanadkan ayuu halkan ka dhacay dugaa kaloo fara badanna dabcan waa la keenay oo dood culmiyeedyada iyo ma aragtay dood wadaaga iyo la wada falanqayn doona
waa gartay buugaag intee le'eg baa ayaa taala meesha
waxaa taala ilaa 2000 oo buug inta badan 800% 75% qiyaastii af Soomaali ku qoran af Ingiriis 10% ayaan isleeyahay waa ku qoran yihiin ilaa 15% inta kalena af Carabi waxa sanadkan aan ku soo kordhinay buugaag ku qoran af Boran oo waxaan martiqaadnay qoraa Boran oo magaalada Isiolo Kenya aan ka martiqaadnay
sanadii ugu dambeeyay waxaa sii kordhay carwooyinka buugaagta oo ka daba qaatay carwada ugu daada weyn ee Hargeysa International Book Fair waxaa iyaguna aasaasmay markaas kadib carwooyinka Garoowe Kismaayo iyo Muqdisho oo maanta saddex jirsatay Maxamed Diini waxaan weydiiyay hadii ay jirto cadeymo in carwooyinkani ay kordhiyeen aqoonta dadweynaha
waxaa cadeyn ah in naadiyaasha qoraalka ee Muqdisho intan ka warqabo 6 ay hadda marayaan 2015kii 2 jecelaha inay jireen qaarkood aad u hana qaaday adnaadiga la yiraahdo Ifiya xarunta dhaqanka iyo qoraalka ee Ifiya Helen Hayaan maskaxshiil intuba waa kulligood wax ka dambeeyay kana soo askumay arwadii koowaad ee la qabtay taasi waa wax la taaban karo waa tusaale taasi waxa kale oo idan la taaban karaa san hore kugu sheegayba daahfurada buugaagta tiradooda iyo dhalinyarada qortay oo islaanahay wax kale ayay ka mashquulisay qofku marka wax ku mashquulsan yahay wax kale ku mashquulsan yahay dhalinyaradana maadaama ay aan xaabadii horeynaysay in badan loo isticmaalayay qalalaasaha dalka ka jiray 20 ama 50 ama 60 dhalinyaro hadii lagu mashquuliyo loo jiheeyo energigooda inay buug qoraan oo maskaxda ka shaqeysiyaan taa lafsirkeeda innaga noo ah marka waaqicayna la fiiriyo guul aad weyn walaal
waay su-aasha ugu dambeysa halkeed u socotaan muxuu yahay bartilmaameedkiina ugu dambeeyay
bartilmaameedka iyagu waa iyada oo magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya idil library-o public ah oo dadku idil u furan in laga heli karo library-ga ummadda madbacad maktabadii ummadda oo dib loo hagaajiyo museum-ki ummadda oo dib loo hagaajiyo madbacadii qaranka oo dib loo hagaajiyo tiyaatarkii qaranka oo dib loo hagaajiyo ilaha dhaqaalaha dhaqanka iyo hidaha iyo tarbiyada iyo tacliinta dalka oo burbursan iyo taalooyinka oo dib loo hagaajiyo halka qoraalka iyo akhrisku uu garab socdo soo nooleynta dhaqankii iyo hidihii iyo taariikhdii Soomaaliyeed
carwada sanadkan waxaa ka soo qayb galay qoryaal badan oo dumar ah waxaadna moodaa in gabdhuhu ay helayaan masrax kale oo ay aragtidooda ku soo gudbiyaan qoryaashan waxaa ka mid ah Muuna Maxamed Diirshe oo iyadu qortay 3 buug
aniga waxa si gaar ah ii soo jiitay dhowr arrimood haddii uu ugu horeeyo saaxiibada aadka u qaaliga ah halkan aan ka barto iyo buugaag badan oo soomaali ah oo ay qoreen gabdho soomaaliyeed sanadkan waxaa ka soo qayb galay 11 gabdhood oo qoraa ah taasna waxaa isleeyahay waa horumar aada u weyn teeda kale yacni dhan walba xataa waxaa moodaa in ardaydii iyo dadkii oo kasoo qayb galayay oo wax akrinayay inay maanta aada ugu duwan yihiin maxaa yeelay soomaaliya waxaa daa'iman laga hadlaa siyaasad iyo colaad iyo mooshin iyo waxyaaba yacni sarala laabka laakiin maanta waxaa moodaa in uu ku howlan yahay qof walba in wax la akriyo in wax la yacni in wax la qoro in wax la faa'iidaysto
way marka waxaa tiri 11 gabdhood oo qoryaalaha kasoo qayb galay waxaad ii sheegtaa qoraalka gabdhuhu waxa uu xoogga saarayo
wallaahi gabdhaha qoraalkooda xoogga wuxuu saarayaa maadaama ay gabadhu tahay hooyo hooyaduna ay tahay macalinkii iyo udubdhexaadkii oo bulshada waxaa moodaa gabdhaha waxa ay qoraan inay si toosa u qaadanayso bulshada
mid ka mid a buugaagta ay qortay Muuna Maxamed Diirshe ayaa taabanaya arrin xasaasi ah waxaana uu ka mid yahay buugaagta sida weyn indhaha loogu hayo carwadan waa tan Muuna oo inoo sharaxda waxa uu ku saabsan yahay buugga ay ugu magac dartay ilinta qubanaysa yaa ka damqanaya
wuxuu ku saabsan yahay dhowr arrimood oo xanuun badan oo gabdhaha maanta haysta khaasatan gabdhaha jooga Muqdisho waxaa arkaysaa gabar oo 15 sano jirta oo garooba oo haysta dhowr caruura waxaa arkaysaa gabdho yaryar oo yani oo wax bartay oo Muqdisho wax ku bartay si xanuun badan oo dhib badan yani hooyo walba maanta markii ay wax barto gabadheeda oo hadday iskuul aado ama jaamacad aado maanta dhan waxa ay ka fikiraysaa masaal laaban doontaa mise waa la dili doonaa maxaa ku dhici kara taas waxaa usii dheer dhaqaalaha wax oo lagu baro yacni hooyada soomaaliyeed waxaa laga yaabaa iyada oo inay wax ku barto agoon ama uu tahriibay aabaheed ama uusan joogin waddanka ama inayba tahayba agoon iyadoo saxriir iyo silac wax lagu soo baro markii heerkii jaamacad la gaarsiiyo ay wax barato ay qalinjibiso ay isleedahay alleylehe maanta iyada aa ku shaqaynaysa waxaa hortaagan yacni arrimo oo xanuun badan oo dhib badan khaasatan soomaaliya aada ugu soo laalaabto wax la dhaho 4.5 oo yacni shaqo ma heli karto shaqada waxaaba kasii daranba haddii lacalal oo lagu soo gudbo 4.5-kii wax la dhaho shaqo galma ku bedelasho adigoo ardayada oo si xanuun badan wax ku soo bartay markii aad soo qalin jibiso aada wasaarad shaqo rabtid in aad ka raasatid waxa ay kuu noqonaysaa inuu agaasimaha iyo wixii kasoo hoos hooseeya ay kusoo maraan ama ku dhahaan iga bedelo haddaa rabtid si aad shaqo wasaaradda yacni uga heshid adigoo jaamacad oo soo dhigtay wax bartay shahaadana haysta
waa garta maxaad ku caddayn kartaa inay dhacaan arrimahaasi
arrimahaas wallaahi waxaa lagu caddayn karaa meeshii aan kusoo bandhigay buuggan ilinta qabanaysa yaa ka damqanaya Muqdisho waxaa kasoo dhexbaxay 11 qofood oo gabdh ah oo arrintaas ku dhacday nasiib daro ma sheegi karno oo ma dhihi karno waxay ka dhacday wasaarad hebel oo ma dhihi karno waxaa saan yidhi wasaarad hebel maxaa yeele raggeeni waaye walaalaheeni waaye ma dhihi karno sidaas yacni soomaalinimo iyo dhaqannimo iyo diinnimo iyo akhlaaqnimo oo nafaraysa maanta ma jirto inaad dhahno wasaarad hebel iyo nin hebel wuxuu rabaa haddii uu shaqaaleynayo inuu wax kale iga bedesho
imise gabdhood ay ku dhacdaad ku wareysatay buugga
11 gabdhood meeshii aan kusoo bandhigay aan ku arkay laakiin buugga marka aan qorayay waxa aan ku wareystay dhowr gabdhood xataa aniga kula hadlaya oo muna ah aan arkay
goormay kugu dhacday arrintan
arrintan wallaahi ay ugu dhacday labadii waxaa ugu dhacday 2014-kii
marka isku day buu ahaa adiga la damcay in sidaa shaqaal lagu siiyo waana diiday
dabcan ha weliba aniga hooyo ahay oo gabdhahayga 20 jir waa
waa gart marka maxaan ku idhaahdaa arrintan marka waa arrin xadgudub ama dowladda iyo mas-uuliyiinta ma kala hadashaan
ma kala hadlin laakiin waxaan jeclaan lahaa in dowladdan maanta oo aamoodo in ay tahay dowlad oo dhageysanaysa midiyaha oo inta badanna wixii oo ka dhaca midiyaha oo ka jawaabta insha allah in oo la helo xuquuq oo gooni ah oo gabdhaha shaqaaleysa.
Abdirashid Maxamed Xaashi waa film soo saaray ka yimid dalka Canada maantana ka qayb galay carwada buugaagta. Waxa uu ka mid yahay dadka uu soo jiitay buugga ay qortay haatan ka sheekeynaysay Muna Maxamed Dir.
Wallaahi buuggan horta wuxuu ka hadlayaa maada xasaasi ah runtii oo u baahan in dabagal intan ka xoogan lagu sameeyo oo scholariska ama dadka cilmi baarayaasha Soomaalidu ay arrintan galaan, culimadu ay galaan, loo arxamo gabdhahan la sheegayo in iyagii oo muuqda la wareysanayo oo ka hadlaya maadadan tilmaamaysa in galmo ay ku bedeshaan mararka qaar inay shaqo galaan oo la xuxuto oo la shukaansado. Arrimahaas oo u muuqda arrimo weecsan waxaa buugga lagu soo bandhigay. Hadda waa maqlayay gabadhii aad wareysanaysay qoraaga ahayd Muna oo buuggeeda ka hadlaysay. Laakiin anigu waxaan isleeyahay in arrintan la xoojiyo oo diiradda la saaro oo culimadu ay soo gasho oo haddii ay wax ka jiraan arrintan si qurux badan wax looga qabto.
Waxa uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ka mid ah baahda warbaahinta waxa uu ku arkay iyo saameynta carwadani ay ku yeelan karto magaalada Muqdisho iyo nabadda.
Dacdadan annagu waxaanu go'aansanay inaanu runta ka sheegno. Marka koowaad waxaanu isla aragnay oo xaqiiq noo noqotay in bandhigga buugaagta ee Muqdisho uu yahay dhagax culus oo dawada ka riixaya horumarka iyo amniga magaalada Muqdisho ee dib u soo kabanaya, maadaama oo aqoonyahankii Soomaaliyeed ee dibadda jiray inta ay fikirkoodii buugaa ku qoreen ay soo bandhigayaan si loo arko. Marka annagu waxaanu xiiseynaynaa in aanu wajiga quruxda badan ee waddanka ka qayb qaadano. Carwadanina waa qayb ka mid ah wajiga wanaagsan ee waddanka. Waxa xiiso leh oo marnaba aan meesha ka maqnayn in sanadkan lagu kordhiyey tifaftir ballaaran oo dhinaca buugaagta ah oo ay qayb ka ahayd Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Dhaqanka Soomaaliyeed oo iyada lafteedu dib u soo fuftay baryahan dambe.
Okay.
Waxay tifatireen buugaag badan oo saafi ah.
Waa gartay. Way hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa, waxa ugu muhiimsaneed kala tagayso carwadan waa maxay?
Waxa ugu muhiimsan aan kala tagayaa waa aqoonta lagu soo bandhigay buugga. Waxa maskaxdaydu ay isbedbedelaysay intii lasoo bandhigayay buugaagta. Waxaan xasuusanayay fanaankeenii Soomaaliyeed Abshir Nuur Faarax, Abshir Bacadle oo dhowr iyo labaatan sano ka hor ka gabyayay magaalada Muqdisho oo leh aqoonyahankii lagu daalay oo deynta soo celiya. Maanta waxaan arkaa in aqoonyahankii Soomaaliyeed aqoon qoraal ah ay keeneen miiska. Waxse anigu aan maanta ka iibsaday meeshan dhowr iyo toban buug oo aan isleeyahay markaan dib ugu celiyo asxaabtaydii iyo dadkii igu taxalluqay inay aad u akhri doonaan, hadiyad qaaliya weeye buugaagta aan maanta ka hantay carwada buugaagta ee Muqdisho.
Maalmaha soo socda ayaan hadaba soo bandhigi doonaa bandhiggan oo socon doona saddexda maalmood buugaagta kale ee lagu soo bandhigay idaacadda Voice of America. Kala soco
Haruun Macruuf. Aad baa u mahadsantahay warbixintaasina stuudiyaha isagoo nala fadhiya ayuu noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, markana qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaanu u gudbaynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo warbixino kale ayaa inoo soo socda. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. War saxaafadeed maanta ka soo baxay hoggaanka ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in iyadoo xiriir lala sameeyay dowladda Soomaaliya uu ciidanka AFRICOM fuliyay saddex weerar oo dhinaca cirka ah oo bartilmaameed, markaasi bartilmaameedyo gaara lagu weeraray. Weeraradaasi ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay in lagu qaaday ururka Al-Shabaab saacadda Soomaaliya markii ay ahayd qiyaastii 2:15 salaada subax ka hor, halkaana lagu dilay saddex argagixiso. Waa lix argagixiso ah. Saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ka dhacay meel 260 kilomitir koonfur ka xigta caasimadda Muqdisho. Warka ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu tallaabadan u qaaday isaga oo raacaya awoodihii uu siiyey madaxweynaha Mareykanku bishii March ee sanadkii 2017 amarkaasi oo ciidanka Mareykanku u ogolaanaya inuu tallaabooyin adag ka qaato ururka Al-Shabaab ee ku sugan goobo gaar ah, iyadoo arrintaasina lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya. War saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in ciidanka Mareykanku uu si sii wadi doono inuu adeegsado dhammaan halbeegyada loo sharciyeeyay ee munaasibka ah si ay u ilaaliyaan dadka Mareykanka una curyaamiyaan argagixisada iyadoo arintaasi loo marayo la shaqeynta ciidanka nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM iyo ciidamada qaranka Soomaaliya si loo wiiqo awoodda argagixisada ee Soomaaliya gobolka iyo caalamka oo dhanba.
Wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiim Cabdullaahi Cumar Cami ayaa xilka looga qaaday wasiir dowlihii madaxtooyada iyo xiriirka gobolada Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurxan. Wareegtadan xilka looga qaaday wasiirka ayaan la sababaynin, hase yeeshee waxa ay ku soo begmaysaa xilli wasiir dowlahaasi uu idaacadda V O eda wareysii u siiyey ku sheegay shalay in dhiibistii qalbi dhagax ee Itoobiya loo dhiibay ay dowladda Puntland ku taageersan tahay dadaalkaasi iyo go'aanka ay dowladda Soomaaliya qaadatay.
Aqalka Kongareeska Mareykanka wuxuu ansixiyay qaraar wada jira oo ugu baaqaya madaxweyne Donald Trump inuu ka hadlo kooxaha cunsuriyiinta xag jirka ah iyo kuwa taageera ficilada naasiyiinta. Aqalka wakiilada wuxuu ansixiyay qaraarkan talaadadii shalay maalin uun kadib markii uu aqalka sanadku isna ansixiyay qaraarkan ayaa hadda waxa uu gudbaya madaxweyne Trump oo lagu eedeeyay jawaabtii uu ka bixiyay rabshadihii kooxaha cunsuriyiinta ay bishii hore ka geysteen magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia.
Allah u raxmade waxa isbitaalka Rajib Dayib Erdogan ee ex-digfeer magaalada Muqdisho ku geeriyooday maanta wariye Cabdullaahi Cismaan Macallin oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qarxii 10-kii Sebtembar ka dhacay degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Cabdullaahi ayaa dhaawac madaxa ka soo gaaray ugu dhintay xarunta isbitaalka Ruurti Arbacada, waxaana uu ka mid ahaa tiro dhowr qof oo ku dhaawacmay weerarkaas. Waxa uu ka walgelayay idaacadda codka Hiiraan ee magaalada Baladweyne isagoo wakiil wareedka Hiiraan u ahaa TV-ga afka maamulka Jubbaland ku hadla ee Jubbaland TV. War uu soo saaray ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusuj ayaa lagu sheegay in xogeyaha guud ee ururkaasi Maxamed Ibraahim Mucallimu uu ka tacsiyadeynayo geerida wariyahaasi isla mar ahaantaasina ay tacsi u dirayaan dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay wariyahaasi. Xubno ka tirsan ururkaasi ayaa ka qayb galay aaska wariyaha oo isla maanta Muqdisho ka dhacday. Galabo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad uu naga dhegeysanaysaan waa V O A. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa tayada iyo waxgalka waxbarashada jaamacadaha ka jira dalka Soomaaliya. Dad badan ayaa dhaliil u soo jeediyay in tayada ay liidato isla markaana ay adag tahay in dhinaca shaqooyinka marka la fiiriyo ardayda ka soo baxda jaamacadaha gudaha dalka ku yaala qaar badan oo ka mid ah in ay gaaraan waxyaabaha laga filayo marka ugu horreysa ee shaqada qofka la qorayo ama aqoonta qaar laga fili karo qof jaamacad ka soo baxay ay mararka qaar ka maqan tahay ama ay ka hooseyso heerkooda aqoonta. Waxaa ka qayb galaya Dr. Cabdiqaadir Xaaji Aadam oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Muqdisho isla markaana wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho qaarkood. Waxaa kaloo ka qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Xaaji oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho. Waad in salaamay aan ku hormaro Maxamed. Sidee u aragtaa tayada iyo waxgalka waxbarashada jaamacadaha ku yaala gudaha dalka?
Jaamacadaha ku yaala gudaha Soomaaliya tayadooda waxbarasho waa mid aad u liidato. Waxaana sabab u ah dalkan standard wax lagu cabiro iyo hay-ado dowliga oo wixii dabagalo oo tayadooda hubiya oo kontrol ku haya iyo manhaj fadhiya oo dalku uu leeyahay aan jirin, yaa sababay tayada waxbarashada iyo inay hoos u dhacaan oo wax walba ay noqdaan waxaan tayo saas u buran aan lahayn.
Mahadsantaa haye Dr. Cabdiqaadir.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamed aad uu mahadsan yahay, laakiin aniga fikirkaas fikir ka duwan ayaan qabaa oo waxaan aaminsanahay maanta hay-adaha waxbarasho ee Soomaaliya ka jira inay shaqo weyn qabteen oo ay mudan yihiin in taalo loo dhiso. Yacni innaga waxaynu joognaa yacni critical point ayaan joognaa. Ma waxbarashada la iska daaya waxaa la yidhaahdaa taya ma jirto mase waa la wadaa. Marka ani waxaan aaminsanahay dadkii ka shaqeeyey muddadii burburka dowlad aanad ay jirtay in ay wax weyn qabteen in la abaal mariyana ay mudan yihiin.
Haye Maxamed.
Jaamacadaha dalka ka jiro hadaa tusaale yar usoo qaadano ardayda kasoo baxayso waxaad arkaysaa qof jaamacad ka soo baxay oo shahaado jaamacadeed wata oo waxa uu soo bartay aan fikir dhanba ka haysan. Marka inay wax qabteen ay dadaaleen, inkastoo meesha ay ku jirto, haddana waxaa muhiim ah marka wax qabanayso in aad qabato wax la taaban karo. Marka tusaale ahaan, arday ka soo baxay IT oo aan Gmail isticmaali karin waa wax moogtahay lagu tilmaami karo waxqabad la-aan yaadhaantaan dhihi karnaa mararka qaar waxyaaba waxqabadka qaarkiis. Marka tayada iyo dadka waxbarashada ka shaqeynaya ee manhajka dadka loo ardayda loo dhigaayo waa in mas-uuliyad la iska saaraa, waxaana la tayeeyaa. At least moogtahay waxqabad weyn aan taya lahayn waxaa ka fiican wax yar oo kooban iyo arday kooban oo lasoo saaro taya leh oo wax la taaba karo meesha ay kasoo baxay.
Marka maxaa isleedahay taya xumada sabab waa ay u tahay? Maxaa keenaya isleeda taya xumada?
Taya xumada marka hore waxay ka aasaasmaysaa standard ama requirements laga rabo marka qofki ama institutionki jaamacad aasaasayo inuu standard requirements inuu leeyahay iyo qof standardkaas ku kontrolsho oo la dhaho jaamacad ma furanaysaa hay-adan waxbarashada saraa furaysaa sama aha standardkan soo waafaq intana aqoon yahan oo qualified u ah in arday jaamacadeed ay wax u dhigaan manhajka la dhigi lahaa. Kadib marka requirementskaas standardkaas aad soo buuxisid, then you proceed waxaa u wajahaysaa in jaamacad fasax u helaysaa in jaamacad aa furto oo arday aa aqoonta sare barto. Wixii intaas ka sukeeyo dinaan waxaa soo marin standard soo marin wuxuu dhigaya aan la hubin manhaj toosa aan jirin oo jaamacad furay oo arday lacag ka qaatay oo yidhaahday shahaadooyin intuu siiyey waa qalin jabiseen 2 sano iyo 3 sano kadib iyo 4 sano bimacnaa lama dhihi karo waxbarasho taya leh.
Maxasanta kugu soo noqon doona haye Dr. Cabdiqaadir,
waxaa laga yaabaa Maxamed inuu isku khaldayo qof oo shahaado siiga wata iyo qof laleeyahay jaamacadu kasoo baxa ama institution kasoo baxa leeyahay inaan say khaldanta malaynaa. Suurtagal maan qof 4 sano IT baranayay Gmail ma isticmaali karo? Yacni common sense kaa diidaato, caqliga salimkaaba diidaataas. Kow, hadda imtixaanka ugu dambeeyey dowladda ay qaaday waxaa gashaa layidhi 18,000 oo arday imtixaankay gashay. Dowladdu waa markii ugu horreysay ee arday jaamacado ay qaadatay waxay qaadatay 900. Xaggee la geynaa 17,000 oo kaleeto arday? Xaggee la geynaa haddayna jaamacadaan jiri lahayn? Waa wax yani waxaan ka fiirinaa macnaha statistical ugu simbalsana meesha ugu fudud wax laga fiirin karo. 17,000 oo arday oo dugsi sare laga soo saaray oo dowladdu ay aqoonsan tahay xaggee baa la geynhayaa haddii ayna jaamacadaha kana jiri lahayn? Waa waxay ahaan lahayd isastaran lagu dhici lahaa. 17,000 wadada istaagi lahaayeen, tahriib bay geli lahaayeen, wadahay geli lahaayeen, saxaray ku dhamaan lahaayeen, qoriyay qaadan lahaayeen. Jaamacaduhu marka waxay u fureen wado ah kaalay waxbarta oo wixii ugu fiicnaa la sameyn lahaa ah. Marka haddii aynu dhalinno jaamacada iyo iskuulaadka jira, macnaheedu waxa weeye 25-kii sano iyo 26-kii sano lasoo dhaafay inaan waxba la baranin ayaan dhiirigelinaynaa, waa macnaheedu. Marka anig taabaan ka soo horjeeda, waxaan leeyahay yaan la dhaliilin dadka qadan noocaana qabtay.
Haye Maxamed,
lagu ammaano
waa mahadsan tahay. Aniga haddaa ku dhaliilo micnaheeda ma aha shaqado dhan jooji, shaqadan uma qarantid inaad qabatid. Dhaliishu waa inaad wax saxdaan dadkiinan akademika ka shaqeeya ama hay-adaha waxbarashada aan dawliga ahayn. Waxaa laidinkaga dahay haddii laydin dhaliilo, horta waa inaad garataan in dhaliilo jirto oo gaabis oo jiro tayaduna ay liidato. Haddii laydin dhaliilana ma aha bimacnaa shaqadii iyo iskudayga aad samayseen joojiya, laakiin intaad isku noqotaan oo aad wax meel dhigtaan oo gaabiska jiro aad soo ogaataan inaad wax saxdaan oo wax tayeysaan. Marka
waa mahadsan tahay haye Dr. Cabdiqaadir, ma u aragtaan inay waxbarashadu do habeen u baahan tahay?
Wax yar aan ka dhexgalay Maxamed, asagoo aad u mahadsan. Muddadii horta hadda ardada jaamacadahan localka ahi ama jaamacadahan privateka sida gaarka loo leeyahay soo saari hayeen arday badan bay soo saareen oo kumanaan iyo malaayiin gaarahay. Haddii kumanaankaasi maanta hal qof oo isu quura inuu wado istaago oo ama tahriibo ma jiro, waayo qof walba wuxuu aaminsan inuu wax bartay. Yacni wax weynna waqtina la geliyey, lacag la gelishay, juhdi la geliyey, aaminsan yahay. Haddii laakiin waxaa u sahlanaa lahayd haddii aan waxba la bari lahayn in dhammaan wax kasta run inuu sameeyo. Marka horta angalkaas waa inaan ka fiirinaa kow. Maxamed wuxuu leeyahay dhaliil jirtaa waxa weeye wax in la saxo weeye.
Marka see lagu saxi karaa maxaa xalka u aragtaadi?
Waa in la helaa horta annaga wax naga fiican do dad waa in ma haysana horta waxaan bedel ma u haynaa wax ka wax bedela oo ka fiican ma haysanaa inaga. Ma haysano. Marka wax aan haysano waa inaan ku mintidnaa.
Amaasan tahay waxaan siinayaa Maxamed. Haye Maxamed.
Waa mahadsanyahay doctorka. Laba arrinba waa rabaa inaan hadalkiisa kaga noqdo qodobada hadda ugu dambeeya. Tan ah tahriibta, bimacnaa annaga waa ognahay, xoog ogaal baan nahay. Dadka ugu badan ee badaha ku dhammaanayo waxaa kamid a tiro badan, nifto badan oo ardayda jaamacadaha ka baxaya. Tan labaad markaan ku noqdo standard ay tigsadaan, bimacnaa waxaad arkaysaa nina wuxuu furanayaa primary and secondary school at the same time wuxuu furanayaa jaamacad, cunug yaraay oo isku u yimaaday inay wax baraan, bimacnaa nina dugsiga hoose asagi waaye, kii dhexe asagi waaye, kii sar asagi waaye, at the same time jaamacadi waaye, wuxuu waana afar qolo isku dhiga.
Maxaa xalka u aragtaa Maxamed?
Marka xalka waxaan u arkaa haddii meeshu uu ka maqan yahay cid idin saxdo oo idin kormeerto oo waxaan idinka saxdo, ma kari la-dihiin idinka academic institutionska jaamacadaha oo kale iyo dugsiyada sare oo kale iyo dadka arrintan ka shaqeeyo idinkoonan ay iska aheen business ka sameeya inaad inta isku timaadaan aad samaysataan organization mideeya jaamacadaha, manhaj mideeya, kormeer mida, bimacnaa standard mida, oo xatii meeshu uu ka maqan yahay doorkii xukuumad iyo wasiir in idin dhaliilaan idin saxin, laakiin idinka dhexdiina inaad isa saxdaan oo nidaam iyo aada samaysataan standard oo bimacnaa waxaan waa lagu weydiinayaa waa mas-uuliyad. Haddaad sheegatay inaad arday waxbarayso qof igu kormeerta ma lahan, waxaan waa qaldanaanayaan ma soconayso, adiga naftaada iskormeer, ishisaabi naftaada in cid kale ku xisaabin.
Afwan Maxamed, low samaxt, aada aad umaadsanta, laakiin ani horta hal mid waa mar labaaba kugu khilaafsana oo ah hal qofa wuxuu leeyahay primary secondary jaamacad, horta qofkaas wuu ku ammaanan yahay. Haddaad laga yaabay meesha ugu fudud hadda aad fahmi karto waxa waaye haddaad aragtay agakhan, agakhan wuxuu leeyahay xitaa nursery uu leeyahay meel caruurta xanaanada primary iyo secondary iyo jaamacaddiiba uu leeyahay. Taas dhaliil ma ah, horta waa ammaan. Ani sidaas aan u arkaa. Arrinka labaad leedahay idinka maleedihiin association, haa association jaamacadaha ayaa jira oy ku idilihiin ku kala warqaataan iskuna saxaan. Yacni waxaa laga yaabaa qof waliba hadduu inta meediha yimaado uu yidhaha wasaan saan saan wax ma sax maayan, come on imaada idinka wal waxaa naga khaldan noo sheega aynu aragno annaga waxaan aaminsan inaan wax badan saxnay wax badanna aan qabannay.
Waa mahadsantaha, waa mahadsantaha Dr. Cabdiqaadir Maxamed, aada umahadsantahadna walaal.
Okay, soo dhowo fal.
Inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Dr. Cabdiqaadir Xaaji Aadam oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho iyo dhaqaatiirta caafimaadka ee magaalada ka howlgala, iyo Maxamed Cabdullaahi Xaaji oo isagana ka mid ah aqoonyahannada ku nool magaalada Muqdisho. Tan iyo dibdambe u kulmi doonana dhegaystayaal, nabadgelyo.
Falastiin Axmed Imaan ayay ahayd oo dooda gaaban inan la socosiinaysay, halka aad ka dhagaysanayseenna waa v o a dhegaystayaal. Markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaajaa ayaa la diyaara.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, sida laga yaabo intii nala socotay inaad weli xusuusan tihiin, barnaamijkii toddobaadkii hore wuxuu ku saabsanaa ujeeddada jacaylka iyo sababaha loo aanayn karo maansadii hore ee Soomaalida inay ku tiro yaraato. Waxaan ku soo qaaday gabyaagii weynaa ee weerar bulxan la odhan jiray waagii uu mulaaxa jeclaaday, waagii intuu caado dhaafka ku kacay uu maasadii jacaylkeeda ku dheeraystay meel walbana uu ka tuuray. Inkastoo taxidiisii ammaanta ahaa ay u bogaysayna, waatu haa iyo maya midna ka maqli waayay. Dabadeedna, markii uu magaceedii faafay ee ay gabayadiisii ku caan baxday, waatu inaan rag u wada hanqal taagay, kuwii guurkeeda u tafaxaytayna waatu nuur idiinle ugu soo horreeyey. Waatay inoo rahmanayd su'aashii ahayd, hubka weerar waa la yaqaan oo waa gabayo iyo geeraha amaan oo inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi kare torow nur idin le muxuu isku halaynaya marka horaba nur wuxuu mulaaxa istamaacsiye isaga oo og halka ay weerar arintu ka maraysa iyo sidoo inanta u jecel yahay deegaanka ayuu wax kaga nool yahay wuxuu la socdaa maansadiisa faraha badan ee jacaylkeeda ku soo aroortay sidaas awgeedna isaga oo intaasba u warhaya ayuu la tartanka weerar u bareeray dadkii deegaanka ayuu ku dhex shaaciyey goor ay ahaataba inuu mulaaxo guursan doono oo nin kastaa haggiisa ay isaga uun xero u noqon doonto dhabtiina nuur idinle muu aqoon gabay uu qalbiga gabadha ku hanto ama uu tartanka ku galo siddasa ma hayso tixrihii weerar wax walaaca ma ay gelin wuxuu haystay hantidii waayadaas la isku hadlayn jiray tii loogu jeclaa geel badan oo dhowr kadina ayaa xadyaha uga buuxay isaga ayuun buuna isku hadlaynay maalintii dambe xaashada labada nin iyo gabadha rag si wacan u ogaa ayaa inay idiinla la kulmay waxay kula kaftameen nuurow mulaaxa waxay u egtahay tu aan gacan kuugu jirin marba haddii diidma laga keenay ninka kugu haystaana uu yahay weerar bulxano waagii baryaba gabayada ammaanta ah quraac iyo harimaba uga dhigaay markaas buu ugu jawaabay cagweyntaa gabi oo noqotay qoraah lagu maahmaaho isaguna uu ula jeeday anigu geelayga ayaan isku hubaa gabayada weerarna dad iyo daarad kama lihi oo horweynkayga iyo haleeladayda ayaa iga filan dabadeed nuur idiinle oo ishuba ayaa habeenkii dambe wuxuu u soo hoyday reerkii ay mulaaxa ka dhalatay oo siduu hiduhu ahaa inta yeelay inantii aabbaheedka doonay af maran lama uu soconne geel iyo xoolo kale wuxuu bixin doono ayuu golihii ka sheegay markaas buu odaygii inta raalli noqday halhaleel gabadhii u bixiyey waxaa lagu heshiiyey dayrta markuu yaradka keeno in isagana gabadha loo mehedin doono hase ahaatee kolkii wixii xalay dhacay waa berigii loo sheegay mulaaxa way isa soo taagtay waxaa laga soo sheegay inay lahayd aabbahaybuu inay idiinla iga yahay wayse iska lahayde way ogeyd aabbaheed iyo nuur sida ay rabaan inay arrini ku dhammaan doonto. Si kastaba ha ahaatee weerar isma uu dhibin geela nuur idiinle oo kale isagu ma lahayn mar walbase reer adduun oo aan dhammaad lahayn ayuu mulaaxo ugu ballanqaadaa haddii ay guursato gabaygiisan aan kollow marin doono sida laga garan karase wuxuu weerar aada isugu halaynayay aftahanimo iyo laandheeranimo labadaasoo ay la ahayd inuu nuurna kaga foori karo mulaaxana ay ugu xilan karto wax suuragal ah iyo waxaan ahaynba gabadha wuu ku sasabtay wuxuu ku xudxutay waalidkeed iyo walaalaheed ka sokow cid alla ciddii wax u galeenba inuu wax siin doono waxaa kaloo la yaab lahayd inuu ku andacooday mulaaxan soo arkay qofkii ku yidhaahdaba inuu abaalgud faraqa uga buuxin doono wuxuu yidhi arrin dhacay mulaaxooy horaa aayad loo qorayee labadii ushoodu isku taal kalama oolaane ubadkeenna aan kala ciyayn agabar weeyaane waan kugu ataxiyaadsadaa magac adooryaadee adna umarka waad ila qabtaa aanan ebiyoonayn ilwaad quruxsan leeyey haddaad ooriday noqoto aakhira ma sheegine adduun ma il xumaateene afar maro abxadan kuugu rido awsi iyo khayli ina deeq xidaayadi ku taal boqor alaafaada asli boqora kuu lala afjabo arag wanaageeda usha luqunta ay dida sunuuf olol cabaadaysa oogada muggeedii inaan iibiyan qabayb axmed weynashiisiyo shaqlela iyo awoogaaba ayax iyo arbahaye iyo odayo tiirshaaya abshir iyo cismaan caaqil iyo oo mahdi iyo faarax inanka cabdi iyo yuusuf aar iyo xuseen aabi intaasoo adeer iyo wuxuu aabbahaa dhalaya arrinkaygu waa inaan samaan wada ekeeyayb abtiyaalada iyo wixii ku arxama sheegta inkuu aragtay aadmiga waan wada u tuurayn intaase inay idiinliyo ninguna u inda taagayso sowina adeeray ma arag aniga aad booda buu yidhi waa faraskiisii inkastoo habeenka oo idil iyo dharaarta qaarkeedba ay mulaaxa maankiisa ku sugnayd haddana weerar ma xero lacayn haweenay aada u jeclayd ayuu qabay qudheedana waxba kama qarsoonayno sida bulshada kale ee deegaanku ay u ogeyd halka ay weerar ka marayso ayay iyana u ogeyd in badan ay isku dayday inay u caqli celiso oo iyada iimaansado markii ay taas ku guuleysay weydana waxay u cabatay hablaweyntii ay xigtada ahaayeen kuwaasoo intii ay u dhimirin lahaayeen iyadii ceebta saaray waxay ku canaanteen naag naaga haddii ay ku bannaan tahay inaa ninkeedu dumar kale u hanqaltaageen welibana gabayo u tiriyeen intay wiilsa u qaadatay ayay laabta ka ooyday waxayse kordhisay dadaalkii ay ugu jirtay sidoo weerar agteeda ugu xasili lahaa ee isaga iyo mulaaxo ay isu seejin lahayd waxse ugaba naasa cadaan fiidkii dambe isaga oo jacaylkii gabadhu uu laf iyo ludba ka haleelay hami iyo hawo adduuna la tiicaaya ayuu weerar reerkiisii u soo hoyday way u tooghaysee afadiisii oo guwaabo qabta ayaa si deg dega gogol cusub iyo weylaalis isugu kor saartay barkin soomaagala ka buuxana u dul dhigtay oo haddiiba intay kaydkii soo furfuratay soo agtuumisay xeelyo iyo madiibado afka wada haya oo ruuxii arkaa uu u malayn lahaa cunno dhowr qof loo wanaajiyey gudihii aqalka ayay ku noqotay intay ku maqnayd buuxagga eega mise waa hilba jeeljeera kuwo kumbise iyo oodka cageed adari lagu udgiyey dhinaca kale u eegay mase waa dhiiro nooc walba oo caano ah ay ka soo milaashay waraasi lo-aad iyo karuur geel iyo garool ari oo aan weli dhanaanaan kumase uu hambaasine dhammaanba wixii ay barwaaqo agtiisa soo dhigtay intuu afka ka duway ayuu goro dalaalaaj garka iyo labada low ayuu isa saartay wax yar kadibna wuxuu ku baraarugay afadiisii oo inta aqalkii ka soo baxday dushiisa taagan wuu dhugtay mase qoftuba qoftii hadaayay gogosha u dhigtayba ma aha dhar wada cusub intay abxadda kala soo baxday ayay soo xiratay mara marsiina ah boqor midabo qurxoon gambo ilyara oo sugul madow ah dugaagado lacaga oo ay gacmaha ka buuxisay kuul asli ah oo ay luqunta ku sharaxday iyo kaba maasa oo dhowaan loo tolay maxayse ugu taal haddii intaasba uu weerar ugu soo loodsami waayey mulaaxana ay ku ilowsiin weyday candhuuf bay dib u liqday. Waxbayse ahaan lahayd cunadiidka sheeka la-aanta iyo maqnaanshaha hadduu ugu ekayn lahaa ee aanu u tiriyeen tixdan aan hubo markuu maqashiiyey inay muddo dheer la murugaysnayd waa tixdan soo socota ee inaan mariyo mooyee aan laqabaha iiga baahnayn isaga oo aan geed ugu soo gaban waa tixdii aanu afadiisa uga turin ee uu ku yidhi hararkiiyo kabdaha laystul dhigay sida haldaa baalkii hilibka cusub haydaari wan iyo subag la hoogaanshay haruub labana caanaha hoyaad halab karuurkeeda habkaadigu baayici kabaha aad hawda kaga yeelin hanka fudud halkaan yeelku odhan hagar la-aantaada haween baa tahay ee adiga oon hadin kobtaan joogo waa habila-aan dhuunigaad hoo ileedahay hindisaha mulaaxa qalbigu haaba leeyahay haasaa waxaan qaybsanaa magac habeenkii iyo adaanii hubsan soortaad halligi ha isku hanaq gooyne haraggayga unbaad arkiye kuuma soo hoyane runtii waa gabay culus waa gabay dareen laawo ah hase ahaatee haweenaydii sidaas uu qalbiga uga wareemay waa berigii intay weerar faraqa iska laalaadisay walaaqdaydii isii kuma ay odhan malahayga hadduu siiyana kuma ay faraxdeen dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
intaasi ku dhaafna axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in warbixintii ku saabsanayd kulankii baarlamaanka ee maanta waqtigu noo saamixi waaye islamarkaana aan idkugu soo gudbin doono idaacaddeenna soo socda haddii allah awoodda lehi noo saamixo jamaal haye maxaa noo heesa
waa tahay falastiin dhinacii sugaanta ayaanu aadaynaa markan heestan ayaanu dhegeystayaasha usoo qabanaynaa
Yeah.
suleqa ka macaan aanu intaasi ku dhaafno dhegeystiyaal fanaanka Cumar Shooli halkaad naga socotaana waa VOA heesas ayaan u dambeysay guud ahaan idaacaddeena ilaa iyo caawa waa Jamaal iyo Falastiin oo idin leh isma dhaafno. I'm